Pyongyang radio televiziya stansiyasi.
Beijing vaqti soat 0.
Vatanim baspanam.
Vatanim baspanam.
Шаттығынғы бөлінген отан, ол теншанның үстігімен терістігіндегі әрл оландарының жүрегінде.
Шат мәлге толы отбасылар, ол отын ананың 505-лікке толы ыстық құшағында.
Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасына оралады.
Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай қой көтеруде.
Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
Қазір мені тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ләззат Жүнісбекқызы.